Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Xudo borliq ustidan hukmron. Ko'pincha unday ko'rinmasa ham, Xudo hech qachon aldamaydi. Zabur kitobi 102-bob, 19-oyatda shunday yozilgan. Egamiz taxtini o'rnatgandir samoda. Uning shohligi hukmrondir hamma yerda. Bu nima degani? Bu degani Xudoning qudrati hamma vaqt, hamma narsalar, har qanday vaziyatlar, barcha insonlar ustidan hukmron degani. Siz shunday deyishingiz mumkin. Men bunga ishonmayman. Agar Xudo hamma narsalar ustidan hukmron bo'lganida, o'sha samolyot halokatga uchramagan bo'lardi. O'sha ayol o'lmasdi. Bu odam kasalxonaga tushmas edi. Quloq soling. Xudo nima uchun bunday hodisalar sodir bo'lishiga yo'l qo'yishini biz bilmaymiz. Tushunmaymiz ham. U bizga bunday halokatlardan saqlashga va'da bermagan. U bizga va'da qilgan narsa bu men hech qachon sizlarni tark etmayman yoki tashlab ketmayman. Hayotda nima bo'lmasin, u o'z farzandlari bilan birga bo'lishga va'da bergan. Sizlardan bir narsani so'rayman. Xudo hamma narsalar ustidan hukmron ekaniga ishonasizlarmi? Bir mashhur voizxon juda katta jamoadan bu haqda so'raganida, jamoadagilarning hammasi suv quygandek jim o'tirishibdi. Vaholanki, ulardan 99% masihiylar bo'lgan. Endi atrofimizga qarab, Xudo hamma narsalar ustidan hukmron ekaniga ishonamanmi deb o'zingizdan so'rang. Agar shunday bo'lsa, nima uchun bu narsa o'zgarmayapti? Nima uchun u narsa o'zgarmayapti? Nima uchun biz buni qilmaymiz? Yoki biz nima uchun uni qilamiz? Gap bunda emas. Xudo hech qachon menga o'z yo'llarini tushuntirishga yoki qilayotgan ishlarini nima uchun qilayotganini tushuntirishga va'da bermagan. Biroq biz uning hamma narsalar ustidan hukmron ekani yoki hukmron emasligini tan olishga qaror qilishimiz kerak. Qarang, agar Xudo hamma narsalar ustidan hukmron ekaniga ishonmasangiz, o'zingiz ishongan muhim bir oyatni e'tiqod tizimingizdan chiqarib tashlashingiz kerak bo'ladi. Rimliklarga 8:28 nima deydi? Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etgan. U shunaqa bo'lishi mumkin deb aytmayapti. Yoki ayrim narsalar, ko'p narsalar yoki kichik narsalar deb aytmayapti. Hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Agar men Xudoning hamma narsalar ustidan hukmron ekaniga ishonmasam, bu oyatni e'tiqod tizimimdan chiqarib tashlashim kerak. Unda sizlarga boshqa savol beraman. Agar Xudo hamma narsalar ustidan hukmron bo'lmasa, unda kim hukmron? Menga aytinglarchi, qay biringiz hayotingizdagi hamma narsalar ustidan hukmronlik qila olasiz? Hech qaysingiz. Bu gunohkor olamda iblis hukmron ekaniga orangizda qancha odam ishonadi? Xo'sh, agar iblis hukmron bo'lmasa, siz hukmron bo'lmasangiz, Xudovand hukmron bo'lmasa, biz bu olamda bemaqsad, borar joyimiz noaniq, shunchaki mavjud bo'lib yurgan ekanmizda. Bunday emasligini hammamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun Xudo hamma narsalar ustidan mutlaq hukmrondir. U mutlaq hukmron bo'lgani uchun ham har qanday sharoitda nima bo'lishdan qat'iy nazar unga ishonaman. Agar unga itoat qilsam, u hamma narsalarni men uchun yaxshilikka aylantiradi. Ehtimol o'sha narsa boshqalarning nazarida yaxshilik bo'lib ko'rinmas yoki men xohlagandek qilib o'zgartirmas, biroq u shunday va'da bergan. Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etgan. Demak, talablar shunday bo'ladi. Siz Xudoning hamma narsalar ustidan hukmron ekaniga e'tiqod qilishingiz kerak. Bunga qo'shimcha qilib, men ikkinchi shartni aytaman. Ya'ni, siz unga ishonishingiz kerak. Siz unga yo ishonasiz, yo ishonmaysiz. Xudo ibodatlarga javob berishiga ishonasizmi? Kimdir ba'zan javob beradi deyishi mumkin. Yo'q. U hamma ibodatlarga javob beradi. Faqat ba'zan ha, ba'zan yo'q deb javob beradi. Salomat bo'ling.